anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Datele statistice ne spun că în România un pedofil agresează 2 copii într-un lift, într-un cartier bucureștean, în cursul unei dimineți obișnuite. Nimeni nu-și dorește ca un copil să aibă parte de așa ceva, doar că trebuie să fim pregătiți de ce este mai rău. Mie nu mi se poate întâmpla. Această afirmație este cea mai păguboasă. În contextul acesteia mai sunt și altele. Statistici referitoare la numărul de abuzuri sexuale nu sunt în această categorie. Emisiuni extinse despre testarea psihologică a polițiștilor. Dar de ce ne-ar interesa așa ceva? Vecinii de bloc spun: nu mă așteptam ca el să procedeze astfel. Da, pentru că nu i-am cunoscut așa cum trebuie pe cei alături de care stăm. Sau există și declarații ale soțiilor care spun că nu i-ar fi văzut în stare pe soților să facă așa ceva. Sunt multe exemple de atitudini pe care le avem după ce se întâmplă un episod trist de felul acesta al abuzului asupra copilului. Toate aceste informații colectate, în afară de o exprimare emoțională a neputinței noastre, nu aduc niciun plus de cunoaștere. Dacă vrem cu adevărat să facem ceva pentru copiii noștri, trebuie să-i învățăm cum să reacționeze în faza unei situații cu potențial pericol, la care eu, ca părinte, mă gândesc înainte ca ea să se producă. Pentru că principalul factor de pericol este, dincolo de agresorul în sine, faptul că situația este nouă și neașteptată, iar copilul rămâne blocat, nu știe cum să reacționeze în experiența pe care tocmai o trăiește. De multe ori, dacă el este învățat ce să facă, fie situația nu se mai produce, fie reacția lui îl dezarmează pe agresor și îl face să renunțe. De exemplu, putem să ne învățăm copiii să nu urce în lift cu persoanele necunoscute, să nu dea numărul de telefon al părinților decât cu acordul lor și cu confirmarea că le cunoaștem pe acele persoane, să nu vorbească persoanelor necunoscute care îl abordează fără știrea noastră decât dacă acestea cunosc o parolă pe care o știm doar noi și copilul. Dacă apare o situație ciudată, copilul trebuie să știe că e urgent să sune la 112. Dacă se rătăcește în magazin, copilul are de mers la una dintre case, unde este o persoană în uniformă și trebuie să îi se adreseze acesteia. Faceți împreună cu cel mic exercițiul costumului de baie cu zonele interzise atingerii. Pentru provocările internetului, consultați informațiile pe care le puteți discuta cu cei mici. Faceți împreună o listă cu numerele de telefoane la care poate apela, incluzând aici rudele apropiate sau vecinii de care sunteți atașați. Cred că este important să gândim preventiv la ce ar putea reprezenta un pericol pentru copil, să luăm pe rând fiecare caz și să venim cu o soluție concretă pe care să o discutăm cu cel mic. Nu ne mai putem permite să o băgăm capul în nisip precum struțul, pe motiv că nouă nu ni se poate întâmpla. Mereu vor fi oameni care pot reprezenta un pericol pentru copii și faptul că nu vorbim despre ei nu înseamnă că ei dispar pur și simplu. Un copil informat este un copil puternic, ce știe ce să facă, însă părinții sunt cei care trebuie să asigure structura de învățare centrată pe soluții și moduri de acțiune constructive. Să ne fie clar viața ne pune în fața unor situații provocatoare tuturor. Fiecare dintre noi poate fi o victimă, însă dacă discutăm ce am putea face atunci când suntem singuri și trebuie să ne purtăm de grijă, avem mai multe șanse să scăpăm cu bine. Este valabil și pentru copii și pentru adulți.
Dragoste pretutindeni, să aud același ecou. Osana, glorie lui, ne iubește Dumnezeu. Osana, glorie lui, noi vom primi slava sa.
Sunt Bianca Timșal Stoicescu în cadrul emisiunii Anii de Acasă la Radio Vocea Speranței. Fiecare părinte are un vis, acela de a se uita la copilul său devenit adult și de a spune: mă bucur că am putut să fiu un ghid potrivit pentru tine. Indiferent de cât de provocatoare sunt situațiile cu care ne întâlnim în existența noastră umană, fie ele bune sau dificile, fiecare copil are nevoie de capacitatea de a le face față și de a le depăși. Copilăria este laboratorul în care părinții, familia, îl învață pe cel mic modul în care să facă față vieții atunci când devine adult. Tot ceea ce primești în primii ani din viață, pentru că deja cunoști că doar 10 ani durează copilăria, așa că trebuie să avem mare grijă cum îi folosim pe acești 10 ani, este o trusă de instrumente mentale și comportamentale pentru viață. Creșterea unui copil nu este o sarcină ușoară la îndemâna oricui. Poate că am văzut la alții cum se face și ne considerăm pregătiți ca părinți. Însă atunci când suntem direct implicați, pare că viața bate filmul. Toți părinții din jur parcă au soluții la problemele care nouă ne dau bătăi de cap și ne fac viața amară. Unde oare dispare acea iubire necondiționată de care vorbesc toate cărțile când nouă ne vine să fugim și să lăsăm totul în urma noastră? Prea adesea ne revin în minte aspecte despre cum spun alții că ar trebui să facem sau să ne comportăm, de parcă este necesar să ne trăim viața așa cum dictează ceilalți, societatea, prietenii, cunoștințele, mama, soacra sau oricine crede că are un sfat de dat, adesea necerut. Fapt care complică și mai mult lucrurile. Ne-am fixat standarde nerealiste de multe ori pentru că vrem ca tot ce nu putem accepta cu realism și corectitudine că ne aparține să punem în cârca celor mici, ca și cum ei sunt responsabili pentru starea noastră de bine. Vrem să fim părinți buni. Dar ce înseamnă concret acest lucru, puțini dintre noi avem curajul să aflăm cu adevărat. Ne place să credem că devenim buni prin performanțele copilului, prin meritele lui și prin ceea ce el face valoros. E greu să pornim cu un pas în spate și să recunoaștem că toată lauda revine copilului, nu nouă. Și mai dificil este atunci când copilul nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre, mai corect spus, la nivelul pretențiilor noastre. De fapt, de aici vine de multe ori și greutatea în a fi părinte, pentru că este ca atunci când am avea un contract nerostit, dar aplicat zilnic între noi și copil. Noi îți dăm bani, mâncare, îmbrăcăminte, cursuri, telefoane, tablete, timp, dacă se poate, iar el trebuie să returneze investiția în pastila de fericire pe care a dus-o părintele. Evident, este necinstit așteptatul schimb, însă copilul nici măcar nu a fost informat sau consultat dacă este de acord cu așa ceva. Lucrurile merg în continuare astfel și pentru a putea recupera ceea ce pretindem, începem să criticăm, să jignim, să punem etichete absolut nepotrivite. Pur și simplu vrem ceea ce considerăm că ni se cuvine de drept, prin statut și prin definiție, respect și iubire. Ca un fel de troc, îmi dai, îți dau. Trist, dar adevărat de cele mai multe ori. Dacă este întrebat un astfel de părinte, va susține sus și tare că își iubește necondiționat copilul. Însă iubirea necondiționată vine din prea plinul inimii noastre, nu din nevoia de a ne umple golul. Pe linie biologică, abia când părintele dăruiește copilului fără a-i pretinde iubire, o primește la rândul său. Nu avem cum să obligăm copilul să ne iubească. Putem doar să-l facem să facă aceasta, dacă dorește. Dacă vrem să fim respectați, este necesar să avem comportamente care să fie respectate, mai ales dacă suntem părintele lui. Respectul se câștigă, nu se impune cu forța. Cu cât copilul va primi cuvinte și comportamente toxice de la părintele său, cu atât îi va fi mai dificilă viața. Părintele de astăzi are o misiune foarte clară cu două îndatoriri principale. Prima este să învețe copilul să se descurce în lume, începând de la lucrurile simple, precum vorbitul, mersul, făcutul la oliță, legatul șireturilor, încheiatul fermoarului la hăinuță când este mic, urmând ca mai apoi, când crește, să învețe să scrie, să citească, să socotească, să-și administreze bugetul, să-și plătească facturile, taxele și impozitele și tot felul de lucruri concrete despre cum să treacă prin viață cu succes. Nu este o îndatorire ușoară. Uneori greșești, dar o iei de la capăt. Însă asta face un părinte. Își învață copilul să ia decizii corecte pentru el pe termen lung, adică să gândească. A doua sarcină, poate și mai importantă decât prima, este să-l învețe să se iubească pe el însuși într-un mod corect și sănătos. Să-l învețe să se afirme fără a se lăsa călcat în picioare și fără a leza demnitatea celorlalți. Nu este o treabă tocmai ușoară, însă dacă reușește, înseamnă că tot efortul său a meritat. Faptul că părintele se iubește pe el însuși este cea mai bună modalitate prin care copilul învață să se iubească într-adevăr. Este esențial să depășim capcana expresiei a te iubi pe tine însuți înseamnă egoism. Este doar o confuzie între iubirea sănătoasă și responsabilă de sine și narcisism, care este și are o componentă patologică. Toate studiile de psihologia dezvoltării copilului arată faptul că stima de sine și încrederea în forțele proprii determină calitatea vieții unei ființe umane. Multe dintre studiile științifice invalidează violența și agresivitatea aplicate în creșterea copiilor. Toți părinții de astăzi au fost și ei copii și poate de aceea vor o relație diferită cu cei pe care îi cresc acum. Însă trebuie să avem în vedere faptul că acești copii minunați de astăzi au nevoie de părinți puternici, echilibrați emoțional și nu agresivi sau permisivi. Extremele mereu duc la dezechilibru. Echilibrul este cel care arată calea potrivită. Tot experimentăm diferite metode de educație, acum fiind în etapa în care părinții lasă libertate copilului să facă ce vrea, extrem de nesănătoasă în primul rând pentru copil pe termen lung. Adesea nu știm ce să facem cu cei mici pentru că metodele tradiționale de creștere nu mai funcționează și nu am învățat metode noi prin care să le înlocuim. În fiecare zi ne recuperăm autoritatea parentală plină de fermitate, fără agresivitate și mergem pas cu pas și înțelegem că limitele, regulile și respectul reciproc sunt un mod de viață sănătos într-o familie armonioasă.
Pentru noi se deschid niculori, zâmbet și cânt, armonii pe pământ. Pas la un loc, inim de foc, se aprind de dorul de cer. Veșnicii ne-ndreptăm într-un glas, dragostea sa ne atrage acasă. De soare sclipesc peste mări, valuri mari, al iubirii scumpări. Răsun acum, fără hotar, dragostea nu va pieri. Totul va trebui genuitare de amurg, dar pentru veci dragostea va fi.
Mai mult. Sună familiar, nu? Zilnic, acesta este mesajul pe care mass media îl prezintă cu o frecvență atât de amețitoare, încât chiar am ajuns să credem că mai mult înseamnă mai bine. Chiar așa să fie. Societatea modernă a reușit să construiască o generație de adulți extrem de ocupați care transmit modelul mai departe copiilor. Cu ce costuri emoționale? Am ajuns un fel de musafiri în propria viață. Să aducem un copil pe lume durează 9 luni, iar ca să-l aduci în lume, ai la dispoziție 18 ani. Deși, dacă stăm să ne gândim bine, ar fi 10. Sau, ca să fie și mai sigur, sunt doar 3, după cum se spune în ultimul timp printre specialiști. Acesta este timpul în care un părinte are cea mai nobilă și cea mai grea misiune din lume, aceea de a crește și a educa un pui de om. Și aceasta zi de zi, 24 de ore din 24, fără excepție. Dacă la creșterea sa avem un sprijin evident în medicii, pediatri, nutriționiști și alte categorii de un real ajutor, la capitolul educație, de multe ori suntem pe cont propriu și nu de puține ori nu știm dacă ceea ce facem acum îi va fi de folos în viitor cu adevărat. Sunt convinsă că fiecare părinte își iubește copilul, însă fiecare fel de a iubi este diferit. Fiecare relație părinte-copil este unică, specială. Avem sarcina de a hotărî permanent ce este mai bine pentru el, dar aici se ascund și multe capcane de care nici măcar nu ne dăm seama. Uneori este pur și simplu epuizant să găsești acel echilibru între nevoile de copil și limitele noastre ca părinți. Suntem bombardați zilnic de presiunea socială, la care se adaugă influența prietenilor. Putem introduce în ecuație cerințele școlii și dacă mai ținem cont de așteptările familiei lărgite, avem deja un puzzle complet și complex în același timp. Și trebuie să-i facem față, indiferent că ne place sau nu. Și dacă părinții sunt prinși între un job, chiar și bine plătit, traficul cronofag, casă serviciu și o viață foarte ocupată, se pare că acesta a devenit și modelul copiilor, a căror zi obișnuită din timpul săptămânii pare mai plină decât cea a unui adult. Nu este întâmplător că studiile de psihologie socială a ultimilor ani arată că apar dezechilibre comportamentale la copii cu vârste din ce în ce mai mici. Creștem o generație de copii fără copilărie. Absența timpului nestructurat, adică fără activități extracurriculare, cea care generează echilibru psihic și creează o personalitate armonioasă, face ca agresivitatea lor să crească exponențial. Ni se sugerează direct sau indirect că dacă vrem să aibă copilul succes, trebuie să facă balet, gimnastică, engleză, franceză, karate. Și lista poate continua cu câte opționale dorim să adăugăm. Fiecare furnizor vine cu o ofertă foarte tentantă și de nerefuzat, iar noi părinții, pentru că ne permitem, credem că dacă va avea copilul un portofoliu mai mare, va avea succesul asigurat. Nici pe departe. Ce reușim să obținem este o stare de oboseală a copilului, dacă ziua lui începe la 7 dimineața și se termină la 7 seara sau la 8 sau la 9. Uneori ni se pare că un factor motivator este presiunea pe care o punem pe copil pentru a face performanță. Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. S-ar putea ca pe termen scurt lucrurile să funcționeze, însă pe termen lung este o factură emoțională mult prea mare de plătit.
Îți mulțumim, Iisuse!
Recomandările pe care le primim din diverse surse susțin la unison ideea că a avea multe activități înseamnă fericire pentru copil. Însă putem verifica în viața reală. Cei care au succes sunt cei care au profunzime în ceea ce fac. Mai bine una sau două activități pe care copilul le face cu plăcere și interes decât zeci de opționale făcute doar pentru a umple formularele de mai târziu. Deși, într-adevăr, la facultate se cere un curriculum vitae extraordinar din care să reiasă că ai făcut voluntariat sau că te-ai informat în multe domenii, dar lucrul acesta nu trebuie să înceapă chiar de la 3 ani. Putem ca după ce am crescut copilul până la 12 ani să introducem mai multe lucruri, dar la început ar trebui să lăsăm timpul pentru joacă. Este de dorit ca acele alegeri să fie în conformitate cu interesul copilului și nu cu visele neîmplinite ale părintelui. Este esențial să încurajăm copilul să facă ceva de calitate din munca și talentul lui, nu din frică și descurajare. Dacă un copil începe să se îmbolnăvească atunci când are de dat teste, când nu are viață socială, când nu are timp pentru a sta împreună cu familia, este un indiciu că este nevoie să existe o schimbare de abordare. Se poate pune presiune pe copil să ia note mari la școală, să meargă la N activități pe care părinții le consideră importante, însă aceasta nu constituie o garanție că va fi un om de succes. Dacă se dorește cu adevărat să aibă o viață de calitate acest copil, părintele trebuie să-l ajute să găsească bucuria de a trăi și de a face ceva cu pasiune. Despre lucrul acesta vom vorbi săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Anii de Acasă. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă doresc să fiți fericiți alături de cei mici.